Halleluja! Åh, vad härligt. Salvelsen hänger igen här, så kanske jag bara börjar och fortsätter på svensk. Det hade varit ett mirakel, Samuel. Men vi gleder oss allerede till i morgen på gudstjänsten, men vi ska ju ha Asbjørn Skjortnes här ikväll också. Och jag tänkte sån att jag hörte för en tid tillbaka det här med A.A. Allen. Har du hört det namnet? Ja. Han opererade på 50-60-talet och hade starka väckelsesmöten med kraftiga mirakler. Och så hörte jag en som heter R.W. Chambach i Skienshallen i Norge på tidig 90-talet, hvor han pratade om att han var ju lovsångsledare för A.A. Allen. Och han fortalte det att sånt som de gjorde den gången, så var det så att de underviste ordet på dagen, de på en måte la grunden. Og vi har hørt ordet mange ganger, men det står at troen kommer av det du hører, og ikke av det du hørte. Det vil si at vi har hørt masse, alle vi som har gått med Herren i noen år, men vi trenger å høre igjen og igjen og igjen. Og mange tenker, ja, men jeg har hørt det før. Jo, men du spiste frokost, i dag gjorde du ikke det, eller alle fleste av dere. Men det gjorde du vel også i går og foregårs og året før der og året før der. Frokost er godt hver dag, for du blir sulten igjen. Du skal heller være bekymret hvis du slutter å bli sulten. Vi har en sykdom som de kaller for at du ikke blir sulten, altså du blir tynnere og tynnere. Anoreksia. Og det er et sykdomstegn å ikke bli sulten. Så det å være hungrig, bli sulten igjen. Du tenker jo det når du spiste masse mat den ene dagen, og så ble du så mett. Og så tenkte du, jeg kommer aldri til å orke mat igjen. Men det rare er, morgenen etter, så er du like sulten igjen. Og sånn er det med Guds ord, sånn er det med salvelsen, med smørgelsen, som de sier på svensk. Salvelse, sier vi på norsk. Ja, salvelsen fungerer sånn. Vi får lyst på mer. Vi blir aldri mette. Guds herlighet, når den er til stede, man blir hektet på det. Og jeg husker jeg var en sånn person som jeg likte å leve på kanten, litt på kanten av loven også. Nå snakker vi før 1990, men jeg likte alltid likt spenning, alltid likt å sette ting på spissen, kjørt motorsykkel, kjør fortsatt motorsykkel, men liker liksom å ha det spennende i livet. Så tenkte jeg på de kristne, tenkte, og tenk å være sånn en tråkig kristen. Så det ville jeg ikke være. Så jeg tok imot Jesus som 12-åring i et teltmøte, og var med i et miljø i cirka 5 år. Ja, 3, 4, 5 år. Men så kom jeg inn i en sånn, misjon var ikke viktig, tungetale var ikke viktig, be for syke, det gjorde de ikke det miljøet jeg var der. Så jeg ble 15-16 år og mistet det. Jeg mistet på en måte den hungeren og den lysten etter å oppleve mer av Gud. Så var jeg borte fra Gud i nesten 10 år. Men Gud visste jo hvem person jeg var. Han visste at han Lars er ikke en sånn der huner armen og armen i bind type. Jeg må ha action, ja. Det er sånn jeg fungerer, derfor så liker jeg å være i misjon også. Jo verre det er, altså jo verre land da. Pakistan, tøffe områder i India og så videre sånn. Da lever jeg. Og så sier folk, er du ikke redd når du drar på tur? Nei, da lever jeg. Og det er ikke sånn at jeg har ikke sånn nær døden ønske. Det er ikke det. Men det må liksom, man må leve litt på kanten. Sånn opplever jeg. Sånn er jeg som person. Og derfor så, det å komme inn i Guds forsamling da, og sammen med Jesus, det gir mening. Så jeg kjenner at hvis det ikke skjer noe i løpet av en uke, så sier jeg, Gud, kom på nytt. Fyll meg på nytt. Jeg tar stadig nye beslutninger. Dette har jeg aldri sagt til kirka, tror jeg. Men jeg gjør det. Ofte om morgenen så kneler jeg ned med meg og Jesus. Jeg må ikke knele, men jeg synes det er godt å gjøre det for Herren. Og så sier jeg, Herre, jeg trenger deg på nytt. Gud, jeg trenger mer. Jeg husker den der vekkelsen med disse Toronto-folkene, husker jeg ikke hva. Men i Norge var det Vineyard som hadde opplevd en veldig sterk vekkelse på slutten av 90-tallet. Og folk ble frelst og helbredet, og det skjedde masse, og vi var på de møtene. Og da var det sånn at De sa alltid more. More, du vet, en sigarett som heter more. Og det ingen reklame for det, men liksom, de drev og sa more, more, more. Så de sa, vår Gud, vi kaller den for more, men det var humor da, forstå meg rett. Men greia at vi får aldri nok. Du blir aldri mett. Du aldri sånn at du ikke vil ha mer. Så ikke vær redd for å få overdose på Gud. Når jeg ble frelst, så kom jeg inn i et område som jeg ikke visste fantes. Jeg sa ja til Jesus som 25-åring. Gud hadde kalt på meg 2 år. Jeg var frelst når jeg var 12, men forsvant ut av det på grunn av evangeliet. Det var et forkludret evangelie. Det var et evangelium som ble dunkelt. Mens når jeg kom tilbake til Gud, så har han på en måte holdt dette her evangeliet i livet. Og jeg kom fort ut i det der med å be for syke, dra på hjemmefester. Mange sier at du skal være forsiktig med verden. Absolutt, hvis man på en måte ikke er brennende. Hvis ikke ilden brenner her, og man er som Jesus. Men Bibelen sier at vi er som han er i denne verden. Derfor så trenger vi ikke være redd for å gå på mørke steder. Det preker vi til folk som er pingler. Sier du det, Sverre? Pingler. At du er litt sånn, hæ? Pingel? Nei. Men du vet, det finnes ikke noen kristne pingler. Vi alle har Jesus. Han må bare komme til syne. Så jeg husker helt i starten, vi dro på hjemmefester og ba for syke der. Og det var en som drev og forstyrret meg veldig. En gang jeg og en som heter Jon satt og evangeliserte. Og så, han må ha vært full av demoner altså. For han plaget oss på en måte ved å stå imot oss hele tiden. Til slutt så bare sa jeg, ti stille, sa jeg. Og han bare, kom ut, sa jeg. Ikke noe mer, i Jesu navn. Og han reiste seg opp, og så løp han inn på kjøkkenet. Så kom han tilbake, satte seg ned igjen, og så bare datt han av stolen. Og disse gutta som satt i sofaen her, de var glad i en øl eller ti. Hva som skjer med han, liksom? Nei, det er djevelen som kommer ut av han. Sånn. Og jeg var helt nyfrelst. Jeg visste ikke bedre. Og vi bør ikke vite bedre, for det står, vi skal legge hendene på de syke. Ja, seriøst. Det står om å legge hendene på de syke, så skal de bli friske. Og så står det også om å kaste ut onde ånder, demoner. Når vi var i Afrika, Ingvar, de hadde jo egne telt der nede. Det er liksom når ettermøtet kom, og demoner manifesterer seg. Det er ikke det store. Det store er at vi virkelig har vårt navn skrevet i livets bok. Selvsagt. Men jeg tenkte, når Asbjørn kommer etterpå nå, Asbjørn Skjortnes, evangelist, reiser i India og i Afrika og masse i disse her Litauen, Polen, Estland, alle de landene der sånn, opplever sterke mirakler. Så tenkte jeg som han der Schambach sa, at vi underviser, vi forbereder hjertene for kvelden. Så når Asbjørn kommer her nå, lov meg det dere som fortsetter etterpå, vær med, back up. For det er en utrolig forskjell å kjenne som evangelist komme et sted, så kjenner man at, som du sa, det er øppet, det er liv her. For en mirakelatmosfære, for å noen ganger ikke skape det, det er Gud som skaper det, men det har med hjertene våre å gjøre noen ganger. Selvsagt så finnes smørgelsen, jeg liker det ordet også, så ligger salvelsen i evangeliet. Jeg opplevde når jeg ikke har følt at det var åpent, bare forkynne evangeliet. Bare gjør det du har kalt til. Forkynn de gode nyhetene. Jesus Kristus døde for våre synder. Og han ikke bare døde for syndene, for det er et halvt evangelium. Han døde også for sykdommene. Så når Jesus dør på korset, for ved hans sår, har vi fått legedom. Så det er både tilgivelse for synder og helbredelse for våre sykdommer. Men i vår kultur så har vi blitt så vant til, nå snakker jeg om Norge og kanskje Sverige også, så er vi så vant til at hvis jeg for eksempel sier, kom fram og bli frelst, så kommer det 10 stykker fram. Da tror ikke de som sitter i salen her at det er bare 2 av de som blir frelst. Det er bare 2 av de som får tilgitt sine synder. Vil dere ha trodd det? Nei, dere ville trodd at alle 10 ville ha sagt ja til Jesus får sine synder renset. Tror du det? Ja, hvorfor tror vi ikke det med helbredelse? Fordi det er like enkelt å bli helbredet som å bli tilgitt sine synder. Men på Jesu tid så var det mer vanlig å tro at det gikk an å bli helbredet enn å bli tilgitt sine synder. Fordi at når man skulle bli tilgitt sine synder på Jesu tid, så krevdes det et offer. Det krevdes et blodoffer. Og det skjedde ofte gjennom prestene, ikke sant? Det var ikke bare der at du kunne be Gud selv om tilgivelse. Nå kom Johannes og retta ut den veien litt, og gjorde det lite lettere, sånn at de kunne komme til han og be han om tilgivelse, og så ble han døpt, og så var de tilgitt. Men det var veldig svårt, så når Jesus sa, dine synder er deg forlatt, da ble det bråk. Mer bråk enn han sa, ta din seng opp og gå. For det var de jo litt vant til fra kirkehistorien. Hvis du går i Gamle Testamentet, så var det ikke bare én som var helbredet. Nei, de levde på mirakel, på mirakel, på mirakel. Allerede fra utgangen av Egypt, så var det mirakel på mirakel gjennom ørkenen. De kastet det der tre i det vannet, så ble det søtt. Det kom vann ut av klippen. De ble bitt av slanger, og så tok Moses en kobberslange og satte den opp. Alle som så på den, det står ikke anvær. Alle som så på den, ble helbredet. Og det var i Gamle Testamentet, Gamle Forbundet. Så du vet, de var vant til det. Så hadde du enken, der hvor den her profeten kom til, opplevde et mirakel. Og så hadde du Naaman, som var spedalsk, spetelska, ja, spit, spetelska. Og du vet, han ble helbredet, innen gamle pakt. Og du må huske på at når Jesus da kom, og så begynte ryktene å gå at folk ble helbredet der hvor han gikk fram. Alle ble helbredet, står det noen steder. Og så kom han til Nazaret, det var lite vanskeligere, litt svårere. Fordi de bare så han som et menneske. De så han som Jesus, sønn av Josef og Maria. Vi kjenner søstrene og brødrene hans. Men du vet at Jesus, overalt der han kom, så ble folk helbredet. Men det var ikke så enkelt å tro at nå kunne du bare, Jesus kunne bare si ut, vær tilgitt. Dine synder er deg tilgitt. Hvem er det du tror du er? Sånn var det den gangen. Mens nå må vi fighte for det der med legedom, med helbredelse. Er du med? Det er ikke så vanskelig å tro at alle som kommer fram og ønsker å bli frelst og tilgitt sine synder, de får det. Det tror vi bare. For det er så etablert i vår verden. Vi tror det alle sammen, for vi har hørt det igjen og igjen. For så høyt elsker Gud verden, at hver den, alle sammen altså, hver den som tror på ham, skal ikke fortapes, men ha evig liv. Alle, ikke anvær, alle de som kom til han, de tok han imot. Og så ga han dem autoritet, rett til å bli Guds barn. Og for å være Guds barn i den sammenhengen, så handler det om å bli tilgitt sine synder. Men jeg har litt på hjertet der med helbredelse. Vi har sett det, det er så lett. Filippinene er det enkleste landet jeg har sett. Ta imot helbredelse. Og det er herlig å være evangelist på Filippinene. Fantastisk. Men hvorfor? Vi må ikke slippe den i Norge, eller? Eller i Sverige? Og Afrika er også forholdsvis enkelt. India har jeg opplevd begge deler. Jeg har vært i møter i India, hvor nesten ingen har blitt helbredet. Og så har jeg vært i møter der alle har blitt helbredet. Så det her har litt med jordsmonnet å gjøre. Den atmosfæren på et hvert sted. Og jeg tror at en sånn atmosfære finnes her. Den finnes her. Vi har talt ut fra evangeliehuset. Dette stedet er et helsehus, kaller vi det. Du blir frisk bare av å være her. Det tror vi. Og vi har vitnesbyrd i kirka på at de har bare gått her, så har de blitt friskere og friskere og friskere. Men det står at Gud har omsorg for oss. Han bryr seg om hver og en av oss. Og når han så de som led, så står det, han ble grepet med inderlig medønkan, med inderlig medynk. Og jeg tror at det er Jesus, fordi han elsker oss så høyt, så ønsker han også at du som går og sliter år etter år med den samme sykdommen, kanskje i kveld, kanskje i dag, skal den få sin slutt. Kan du si et amen på det? alle dere som søker og lengter etter et mirakel. Og jeg tenker også på de som bare kommer sklin inn på bananskall i kveld. De får det også av bare nåde. Halleluja! Og at vi varmer opp litt her for kvelden, det tror jeg er vel og bra. Og som R.W. Schambach sa, vi tok den jobben, vi putta inn Guds ord, vi ga Guds ord, og så kom Allen på kvelden, og så utførte han, holdt jeg på å si, ved nådegavene selvsagt, og ved Guds navn, ved Jesu navn, så ble folk friske. Så jeg tror at sånn som i kveld kommer hva som helst til å kunne skje. Og jeg tror også på det som Samuel startet på forrige time, det med å tale ut det her med misjonskall. Da. For jeg kjente at det var vanskelig for meg å sitte stille på stolen. For du vet, jeg fikk et sånt kall, akkurat som det du pratet om. Gud brant det inn i min sjel, og det er det jeg følger fortsatt. Og jeg fikk et veldig enkelt kall. Mitt kall er så enkelt som at jeg skal være et vitne for alle mennesker om det jeg har sett og hørt. Så du sier, har jeg sett noe? Har jeg hørt noe? Derfor så måtte Gud tidlig dra meg inn i det overnaturlige. Så jeg har opplevd så mye rart, ja. Sier de rart? Ja, merkelige saker. Jeg har opplevd så mye merkelige saker at jeg har ikke tørt å fortelle det alltid. Fordi at jeg gikk til eldstebrødrene, der hvor jeg gikk som nyfrelst, og fortalte om en av de episodene, og de bare som, oi, skal vi ringe til doktoren liksom? Er du syk? Nei da. Men du vet, det overnaturlige, der kan alt skje. Hvordan jeg opplevde å komme ut av kroppen en gang. Hvordan jeg opplevde Guds eld. Det brant, hvordan det brant i kroppen i nesten et halvt år. Først i føttene, og så opp til knærne, og så opp til hoftene. Og hvordan Gud ledet meg til Esekiel 47. Han viste meg bare det for å trene meg. At sånn fungerer det med smørgelsen, eller med salvelsen. Med Guds herlighet. Den kan være opp til anklene, ikke sant? Og så kan gå opp til knærne. Det var som en mann som begynte å vade ut i et vann. Og så var det vann der, og da gikk først vannet opp til anklene, og så opp til knærne, og så opp til hoftene. Og så slutt, så ble vannet så dypt at han måtte legge ut på svøm. Og jeg opplevde virkelig noen ganger hvordan vi må legge ut på svøm. Vi må tørre å stole bare på Jesus. Bare på Herren. Og tørre å si det vi huet krokker og sier. Det her kan du ikke si. Men vi skal si det for det. Vi skal være frimodige. Når Gud leder oss, når Gud taler til oss. Jeg snakker ikke om det. Vi skal være sprø. Litt, men ikke for mye. Men vi er jo normale sånn sett. Men vi er Guds mennesker. Vi er som han er i denne verden, sier Bibelen. Vi er slik han er i denne verden. Så vi må tørre å legge bort det der litt snusfornuftige. Det der at noen kan le av deg. Ja, hva så? Hva så? Så vi må tørre å legge ut litt på svøm. Men på grunn av at jeg fikk lov å erfare disse tingene som nyfrelst, for jeg hørte forkynnelsen som sa at Gud gir ikke en Ferrari til en fyr som knapt har fått førekort. For skal du kjøre en Ferrari med de kreftene, så må du gå gradene. Men det stemte ikke, for det var motsatt rekkefølge hos meg. Han startet med en Ferrari, og så holdt på seg å avslutte med en Volvo. Det er Volvo jeg kjører i dag. Nei, men poenget mitt er at jeg måtte få smaken på det for å se. Sånn at når folk kom til meg, så var ikke deres historie så utrolig at jeg sa, ja, ja, det er sikkert bare, ja, ro deg ned nå. Nei, du skjønner, vi alle erfarer forskjellige ting. Profetiske tjenester, jeg savner enda mer av det her i kirka. Vi har noe av det, men jeg tror at den profetiske dimensjonen, det å se inn i ånden, det å se demoner. Hvorfor skal vi se det? Jo, for at vi skal kaste dem ut. Vi trenger noen ganger å se også. Og jeg tror virkelig at autoriteten i Guds navn, i Jesu navn, det holder. Men det forsterkes da. Når man kjenner at her er det noe. Man merker at det er en type demon, eller en sykdomsande. En sånne type ting. Jeg skal ikke bruke veldig mye lengre tid, vi skal snart spise. Men jeg var i India, og så trente jeg team. Det var fra Philadelphia, Oslo, de var også med på den turen. Og så var det var jeg og Mikke som var der. Og så trente jeg de på det med å gjøre mirakler. Det var Asbjørn Skjortnes som sa til meg en bisetning en gang jeg skulle ut i India. For vi jobbet sammen. Og så sier han, husk på at det står i Bibelen at det står om en gave til å gjøre mirakler, sa han. Og så, jammen, det står jo det. Det står det. Så det er faktisk litt opp til min frimodighet. Og når jeg i den sfæren, så etter det så har det virket i mitt liv. Det var ett ord fra han, han visste nok ikke den betydningen det hadde for meg. Men jeg har opplevd etter det, at det faktisk det går an å utføre mirakler. Vi gjør det selvsagt i Jesu navn. Men det er ikke sånn at, kjære Gud, velsign denne her mannen. Kjære Gud, du ser denne sykdommen han har. Nei, men du, vi ber Gud om å gjøre de tingene han har bedt oss om å gjøre. Så det er klart, når vi prater om misjon over alle grenser, når jeg møter nabolaget, når jeg møter folk som ikke er vant til det kristne, så kommer jeg har enda mer piggsveis enn nå. Er du pastor? Ja, jeg er det. Det er ikke at du må kle deg som en gangster, eller, men hvis man da har noe å komme med, hvis man da tør å legge hendene på de syke, man tør å utfordre, for eksempel, har du vondt i ryggen? Ja, men vær helbreda i Jesu navn. Bøy deg nå. Ja, det er fortsatt vondt. Ja, men da ber vi en gang til da. Og så utfører man dette miraklet. Og jeg opplevde i India, teamet hadde stått og bedt for en blind gutt på 18 år. Han kunne ikke se åpenbart. Og jeg har sagt, det er bare å tale til øyet hans. Befal de å åpne seg opp. I Jesu navn. Og de sto på, jeg hørte dem befalt og ingenting skjedde. Altså, de vinket på meg helt. Men jeg drev og ba for andre. Jeg tenkte, teamet, vi må ta seg av det nå. Men etter en sånn halvtimes tid så ga jeg etter, og så kom jeg bort, og så, du må be for han. For de så jo mange andre tegn og under og mirakler også. Og da var det sånn at jeg sukket til Herren, for jeg talte, ingenting skjedde. Og så sukket jeg, vantro. Jeg så ikke vantroen sånn, men det kom som et kunnskapsord ned i mitt hjerte. Det er vantro som holder tilbake her nå. Så det jeg gjorde, jeg bandt vantroens ånd. Jeg binder deg vantroens ånd i Jesu navn. Matteus 18:18 sier, alt det du binder på jorden skal være bundet fra himmelen. Alt det du løser på jorden skal være løst fra himmelen. Så sier jeg at i Jesu navn binder jeg du vantroens ånd i Jesu navn. Og før den vantroen, for det står at når en ond ånd farer ut, så flakker han rundt på tørre områder. Og hvis han ikke finner noe sted der, så prøver han seg å komme tilbake. Og så tenkte jeg, ok, denne demonen den går nå ut, og nå er den på utkikk etter tørre områder, eller folk der. Så jeg får tale til øyet hans nå før denne vantroen kommer tilbake. Jeg er enkelt skrudd sammen, skjønner du. Så jeg talte til øyet hans, mens denne vantroen, jeg hadde bindt den og kastet ut den. I Jesu navn, øynene åpnet deg opp i Jesu navn. Og bang, der kunne han se. Og det er klart at jeg har gjort det en gang senere, og da virket det ikke sånn da. Så. Men greia mi er at noen ganger så trenger vi den hellige ånds tiltale. Når vi sitter med folk som er syke, vi er i konfirmasjon, eller vi er på jobben. Jamen, hør her inne. Plutselig så kommer det et ord. Gjør det. Jeg har lagt merke til Jesus. Noen ganger så tok han og spyttet på jorda, og lagde en deig og klinte den på tunga, eller på øyet. Han rørte ved tunga en gang. Men han la en deig som han først hadde spyttet på i disse koronatidene. Skjønner du? Men noen ganger så følger vi bare den intuisjonen. Jeg var på Island en gang og ba for en dame som hadde, hun kunne ikke drikke melk, for da ble jeg dødssyk. Så jeg, før jeg begynte å tenke, så bare sa jeg, dra hjem og drikk mjølk. Og tenkte, hva var det jeg sa? Hun kan jo dø av det. Så hun dro hjem og var så sint på meg, at jeg kunne si noe sånt. Men så var det et eller annet som gjorde at hun tok et glass mjølk når hun kom hjem, og ble ikke syk. Kom tilbake på neste dags konferanse, og var fortsatt sint på at denne arrogante predikanten fra Norge kunne si noe så dumt. Så hun skulle teste igjen. Så hun gikk inn på kjøkkenet før møtet skulle begynne. Hun drakk et glass mjølk. Fortsatt ingenting. Og kom fram og fortalte om det. Sånt kan være farlig, men vi må tro at Guds ånd bor i oss. Vi er som han er i denne verden. Noen ganger så la Jesus hendene på noen, andre ganger så talte han til dem, andre ganger så sendte han dem hjem og sier, gå og vask deg i silo og kom så tilbake. Vi vet ikke alltid, det er ikke bare én oppskrift. Så i dag så kan hva som helst skje. I dag så tror jeg at den hellige ånd kommer til å berøre mennesker. Han allerede begynte å berøre. Det så vi jo i stad på timen som du hadde, Samuel. Men jeg tror at vi skal fortsatt se mye denne kvelden. Er vi med på det? Ja, men far, da takker vi deg for at vi vet at du er til stede. At når du døde, Jesus, så døde du for våre synder, men også for våre sykdommer. Og du har sagt, ved dine sår har du fått legedom. Takk at det har skjedd, Herre, og vi tar imot det. Vi får lov å løse det ut og tale det ut, at i kveld vil det skje tegn under mirakler. Menneskers misjonskall og kall vil fornyes, og til og med noen som vil ha sitt kall, som de kanskje ikke har sett så klart før, at det skal bli klart. Så vi binder opp all forvirring, all som prøver å holde tilbake Guds manifestasjoner av alle slag. Vi stanser de i kveld. Vi stanser det nå. Ingen som kommer inn døra her, tar det med seg. Det blir igjen på utsida i Jesu Kristi navn. Så takker vi deg, Herre, for din herlighet, for din nåde, for din godhet i kveld og nå i morgen også. Men vi takker deg, Herre, for dette er en helg der hvor vi tror virkelig det skal skje tegn under mirakler i Jesu navn. Og at misjonskall skal brenne opp som aldri før. I Jesu navn. Og alle folket sa? Amen. Takk for meg.